слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. На календарі понеділок, 13 лютого. «Ранкова свобода» починає новий інформаційний тиждень. Сьогодні говоримо про таке. Чого чекати від візиту прем'єр-міністра Молдови до Києва?
Намагання Російської Федерації інспірувати сепаратистські рухи та підтримувати їх. І, очевидно, сторони зацікавлені в тому, щоб говорити про це.
У Сенаті США міркують над тим, як посилити тих членів команди Трампа, які не налаштовані на односторонні поступки Росії.
Група сенаторів, як республіканців, так і демократів, подала законопроект, який зробить важчим для президента Трампа скасувати санкції проти Росії, які були запроваджені його попередником Бараком Обамою.
2 роки тому, в лютому 2015-го, було укладено другі мінські домовленості. Передбачалося, що вже до кінця року конфлікт на Донбасі буде врегульовано. Проте і нині, як сторони конфлікту, так і сторонні спостерігачі констатують, жоден з 13 пунктів Мінської угоди не виконаний.
Результата мінських договоренностей не достигнуто никакого. Весь мир, и Запад, и Вашингтон, и Москва в том числе, ждут от нашего президента конкретики.
Про те, що дали Україні мінські домовленості, говоритимемо сьогодні докладно в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Починаємо традиційно з найоперативніших новин. Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Починаємо зі зведень від штабу АТО. Там, зокрема, у прес-центрі повідомляють, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі за минулу добу продовжили порушувати режим припинення вогню. Ситуацію коментує речник АТО Леонід Матюхін.
Окупанти з мінометів обстріляли Верхньоторецьке та Авдіївку. По наших позиціях в районі Авдіївки вогонь вела БМП противника. Загалом зафіксовано 67 обстрілів, одного нашого військового поранено.
Сказав Леонід Матюхін. Загалом під вогонь бойовиків потрапили близько 20 населених пунктів та їх околиці на всіх напрямках Донецькому, Луганському і Маріупольському. В угрупованні ДНР станом на ранок понеділка не повідомляють про ситуацію за останні години. Напередодні донецькі бойовики стверджували, що за попередню добу українська сторона здійснила обстріл 14 населених пунктів. Луганські сепаратисти на своїх ресурсах в неділю повідомляли, що Збройні сили України стягують у зону АТО розвідгрупи для, цитую, скоєння терактів на територіях підконтрольних угруповань ЛНР. Контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують цьому одна одну. Прем'єр Володимир Гройсман закликав зняти торговельну блокаду лінії розмежування, відновити постачання вугілля з окупованої частини Донбасу і встановити жорсткий контроль за переміщенням товарів. Про це він сказав напередодні і ввечері в ефірі телеканалу «Україна». Тут слід жорстко боротися з контрабандою, а не з громадянами України. Питання має бути розблокованим, сказав Гройсман. Водночас на сторінці штабу блокади в Фейсбук в неділю поширили пропозицію про громадське обговорення блокування залізниці на Луганщині. Згідно з даними організаторів, має відбутися народне віче на Майдані Незалежності в Києві. Датою такої зустрічі називають 19 лютого. Ініціаторами проведення – рух ОУН. Минулого місяця активісти, серед яких ветерани АТО, розпочали блокаду залізниці Луганськ-Лисичанськ-Попасна з метою припинити торгівлю з окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Україна в особі президента і прем'єра привітала обрання президентом Німеччини екс-міністра закордонних справ Франка Вальтера Штайнмайера. Президент Петро Порошенко у своєму вітанні з нагоди обрання Штайнмайера назвав його великим другом України. Своє задоволення з приводу такого обрання висловив і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. 61-річний соціал-демократ, екс-міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер був обраний президентом ФРН в ході таємного голосування в неділю за участі 1260 членів федеральних зборів. Франк-Вальтер Штайнмайер замінить на цій посаді президента Йоахіма Гаука, який піде у відставку після п'ятирічного президентського терміну. Північна Корея повідомила 13 лютого про успішний запуск балістичної ракети середнього радіусу дії. Державне інформагентство назвало ракету новим видом стратегічної зброї, здатної нести ядерну боєголовку. Повідомляється, що Кім Чен Ын, лідер Північної Кореї, висловив задоволення наявністю потужного ядерного засобу. Представництво місії США в ООН засудило ці дії і зазначило, що США, Японія та Південна Корея ініціюють проведення термінового засідання Ради безпеки ООН для обговорення ситуації. Українська місія, яка нині головує в Раді, повідомила, що зустріч розпочнеться в другій половині дня 13 лютого. Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Бухареста у неділю на 13-й день протестів за відставку уряду і проти корупції. На площі Перемоги в столиці Румунії протестувальники розгорнули великий прапор з триколором Румунії. Також тисячі людей провели мітинги в інших великих містах, таких як Тімішоара, Клуж, Брашов і Сібіо.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
І ще до новин. Сьогодні Україну відвідує прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп. В програмі візиту зустріч з президентом Петром Порошенком та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Які виклики та загрози спонукають Україну та Молдову до співпраці, а які є приводом для дискусій? Про це Ірина Штогрин розпитувала аналітика групи стратегічних та безпекових студій Сергія Герасимчука.
Пане Герасимчук, чого очікувати від візиту прем'єр-міністра Павла Філіпа до України?
Візит прем'єр-міністра Філіпа до України надзвичайно важливий в тому контексті, що зараз молдавський прем'єр представляє собою уряд Республіки Молдова. Натомість ми маємо ще й главу держави, президента Ігоря Дадона, який позиціонує себе як цілком проросійський політик. Натомість уряд наголошує на тому, що саме він формує зовнішню і внутрішню політику Республіки Молдова. І тому молдавська сторона намагається продемонструвати зараз в Україні, що саме з урядом треба мати справу. Щоправда, вже задекларовано, що буде говоритися про екологію, а це передбачає те, що Молдова намагатиметься звинуватити Україну в тому, що через українську гідроелектростанцію понизився рівень води в Дністрі. І зараз позиція прем'єр-міністра Філіпа теж така двоїста. Тобто, з одного боку, він декларує спільні цінності, він робив нещодавно заяву про те, що Молдова і Україна мають одну мрію, і ця мрія є європейська інтеграція. З іншого боку, Молдова намагається, прикриваючись цими гаслами, домогтися якихось поступок з боку України, в даному випадку по питаннях гідроелектростанцій.
Але чи є виклики, які попри це можуть Україну і Молдову спонукати до співпраці?
Одна велика спільна загроза, один великий актор, який є українським сусідом, для Молдови він не є прямим сусідом, йдеться про Російську Федерацію. Ще в 92-му році Російська Федерація відіграла значну роль у Придністровському конфлікті. Власне, договір про припинення вогню на території так званої Придністровської Молдавської Республіки, сепаратистського утворення на теренах Молдови, підписувався не між придністровцями та молдаванами, а між Москвою і Кишинев. Аналогічну ситуацію Україна отримала останні роки. Тобто це агресія Російської Федерації, намагання Російської Федерації інспірувати сепаратистські рухи та підтримувати їх. І, очевидно, сторони зацікавлені в тому, щоб говорити про це. Так само важливо говорити також про необхідність упередити міграцію тренованих сепаратистських ватажків з Придністров'я до Донецьку, до Луганську. І так само представників Ордо-Орло до Придністров'я. Сторони мають спільно на міжнародних майданчиках, у Раді Європи, на Генеральній асамблеї ООН намагатися протистояти російській агресії. З іншого боку, наші спецслужби мають ефективно взаємодіяти між собою, аби не допускати такого незаконного обміну досвідом між представниками злочинних угруповань.
А як щодо ситуації з меншинами?
Це теж важливий фактор. Україна та Молдова мають великі меншини. І, безумовно, Уряди і України, і Молдови, і наші МЗС, і наше посольство мають інтенсивно працювати з цією меншиною. Скажімо, українська меншина має бути більш проукраїнською, бо зараз вона у Молдові більш проросійська. І так само молдавська меншина в Україні має бути проукраїнською, тому що вони є громадянами України і відтак мають відповідати на ті виклики, які постають перед усім народом України.
Про візит прем'єр-міністра Молдови до Києва моя колега Ірина Штогрін розмовляла з експертом-міжнародником Сергієм Герасимчуком.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чільний американський сенатор-республіканець Боб Коркер висловив ідею посилення політичної ваги та впливу тих членів нової адміністрації США, які, на відміну від президента Дональда Трампа, займають твердішу лінію щодо Росії. Заява з'явилася на тлі наростаючих побоювань у Конгресі, що новий президент може пом'якшити підхід Вашингтона до Москви та президента Володимира Путіна. Також у США відбулись перші дипломатичні контакти на високому рівні між главою дипломатії ЄС Федерікою Могеріні та новим держсекретарем Рексом Тілерсоном, під час яких обговорювався і конфлікт в Україні. Розповідає наш кореспондент Ростислав Хотин.
Заява чільного сенатора Боба Коркера пролунала під час слухань у Комітеті у закордонних справах Сенату, який він і очолює. Коркер, який є республіканцем і представляє штат Теннессі, висловився після того, як сенатор-демократ із Коннектикуту Кріс Мерфі скритикував те, що він назвав суперечливими посилами щодо Росії, які йдуть від нової американської адміністрації. Сенатор Кріс Мерфі.
Одне з того, що нас турбує, це що ми чуємо суперечливі сигнали від адміністрації щодо Росії.
Боб Коркер, якого вважають одним із найвпливовіших сенаторів, висловив ідею політично посилити тих членів команди Дональда Трампа, які стоять на твердіших позиціях у питанні підходу до Росії.
Незважаючи на прикрі заяви, які зрештою робляться, я думаю, що є хлопці всередині адміністрації, які мають дуже-дуже відмінну точку зору щодо Росії. Я гадаю, що якби ми працювали з ними, підсилюючи їх, для вироблення політики, яку ми б підтримали, ось у цьому ми могли б відіграти нашу роль.
Сенатор Коркер чітко не вказав, яких саме посадовців в новій адміністрації він має на увазі, а його речник Чак Гарпер сказав Радіо Свобода, що ця ремарка була загальною за своїм характером. Але Коркер заявив пізніше, що вироблення підходу до Росії буде одним із ключових завдань держсекретаря Рекса Тілерсона, який, на думку сенатора, ідеально підходить на цю роль, беручи до уваги його глибокі стосунки та розуміння геостратегічних факторів. Під час свого затвердження минулого місяця Тілерсон сказав, що Росія підтримує сепаратистів у конфлікті у Східній Україні. Сенатські слухання відбулись лише днем по тому, як група сенаторів, як республіканців, так і демократів, подала законопроект, який зробить важчим для президента Трампа скасувати санкції проти Росії, які були запроваджені його попередником Бараком Обамою. Метою санкцій було покарати Москву за її роль в Україні та її нібито втручання у перебіг президентської виборчої кампанії в США минулого року. Трамп є республіканцем, і його позиція щодо Росії і прагнення поліпшити відносини з нею йдуть врозріз з багатьма конгресменами з його власної партії, які переважно твердіше налаштовані щодо Москви. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном прямо зараз у Ранковій Свободі.
Від подій за кордоном повертаємося до подій в Україні. Напередодні 12 лютого минуло вже 2 роки з моменту підписання других Мінських угод. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати перші домовленості, укладені ще у вересні 2014-го. Передбачалося, що другий Мінськ дозволить врегулювати конфлікт на Донбасі вже до кінця 2015 року, однак і досі жоден з 13 пунктів повністю так і не виконали. Це констатують як сторони конфлікту, так і сторонні спостерігачі. Авдіївка, Широкине, Мар'їнка, Світлодарська дуга – в цих точках запеклі бої тривали вже після другого Мінська. Тристороння контактна група з регулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші, проте обстріли тривають, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир'я. Військові експерти і політики зазначають, що підписання угод дало Україні час на посилення армії та можливість врятувати тисячі життів. Однак визнають, Мінськ-2 не виконують, тож формат перемовин варто змінювати.
Ми маємо перевагу в тому, що здатні нашими збройними силами, які пройшли і отримали відповідний бойовий досвід, зупинити будь-яку російську агресію на сьогодні. І Світлодарська дуга, і проба загострення ситуації під Авдіївкою показали, що Росія використовувати свої збройні сили в якості єдиного аргументу вже неспроможна.
Отже, що дали Україні мінські домовленості? Докладно поговоримо про це в другій частині нашої програми. Цю тему також обговорюємо на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. Отож, приєднуйтесь, шановні слухачі. Ну, а про шляхи врегулювання ситуації на Донбасі пише також українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Без чіткого визначення статусу окупованих територій і прозорих економічних відносин, війна на Донбасі і надалі залишиться годівницею та вигідною проблемою, наголошує тижневик «Нове время». Політики, які отримують зиск з цієї торгівлі, і далі будуть виголошувати гучні промови про єдину країну, хоча насправді саме вони і розривають її на шматки. Які швидкі та рішучі кроки потрібно зробити Києву для врегулювання ситуації на Донбасі, тижневик «Нове время» розповідає в статті «План для Сходу». Про те, чому український електорат так охоче скидає вчорашніх кумирів, розмірковує тижневик «Фокус». Видання пише, що політичне лідерство в Україні – продукт, який швидко псується. Не встигли нові обличчя облаштуватися на печерських пагорбах, а їх вже забракували. Політична ідеалізація – деструктивний процес не тільки для виборців, але й для обраних, наголошує тижневик. Їм доводиться грати в «повернемо ріки назад, зупинимо землю і дамо всім все», оскільки інші ігри народові далеко не так цікаві. Тому в політику йдуть люди певних моральних якостей. Їм простіше обіцяти те, чого вони не збираються виконувати. Про те, як виправити ситуацію, «Фокус» пише в статті «Казки для дорослих». Незважаючи на війну та окупацію частини Донбасу, бізнес головного підприємця регіону Ріната Ахметова зберіг свою структуру і збільшує виробництво, констатує «Український тиждень». За час існування лінії розмежування на Донбасі встигли налагодитися стабільні фінансові потоки та торговельні шляхи. Як це змінити? Чи не найскладніший ребус, котрий слід розгадати українській владі, якщо вона й справді прагне деокупації Донбасу? На цьому наголошує «Український тиждень» в статті «Неприхований бенефіціар». А про те, чим небезпечна і кого годує формула закупівлі вугілля, відома під назвою «Роттердам Плюс», в «Українському тижні» розповідає журналіст Денис Казанський. Стаття називається «Вугілля розбрату». Ось так коротко про основні теми, які порушують українські тижневики.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Історію взаємин держав створюють не лише державні діячі, а й народні дипломати. У січні дипломатичним відносинам між Україною і США виповнилося 25 років, а між тим вже майже 26 років американець Хобарт Ерл живе і працює в Одесі. Він художній керівник і головний диригент філармонійного оркестру, який під його головуванням спочатку набув статусу державного, а потім і національного. А сам Хобарт Ерл став народним артистом України. З американським одеситом спілкувалася Ірина Назарчук.
Як згадує народний артист України Хобарт Ерл, перше звернення українською до публіки він написав на папірці латиницею і всього-навсього зазубрив. Це було в 92-му в Київській національній опері. Нині, якщо треба, на українську пан Ерл переходить без вагань, а про нові твори в репертуарі розповідає.
Друга симфонія Чайковський, як називаємо українська, це він писав в Кам'янка, в Черкаській області. Не проста симфонія, дуже віртуозна. Ми зіграли тут, в Одесі, буквально в листопад 16-го років.
Класика і не тільки. Завдяки творам Мирослава Скорика, Євгена Станковича, Кармели Цепколенко, Національний Одеський філармонійний оркестр знайомить публіку з сучасною українською симфонічною музикою. Нещодавно гастролювали Італією. В січні зіграли 5 концертів на одеській сцені. Насправді, знайдеться небагато американців, які знають Україну краще за Хоберта Ерла, вважає надзвичайний повноважний посол США в Україні пані Марій Йованович.
Він насправді присвятив своє життя творчості, своєю любов'ю до музики допомагає будувати мости між Україною і США.
Ми 4 рази там були і грали від краю до краю. Каліфорнія до Флорида і в Нью-Йорк Генеральної асамблеї ООН і в Кеннеді Центр у Вашингтоні.
3 роки тому, в березні, коли Крим було вже анексовано, а бойові дії на Донбасі ще не розпочалися, оркестр Хоберта Ерла здивував одеситів флешмобом «Музиканти за мир». Він пройшов на ринку «Привоз».
Подик радості. Це було потрібно туди, тому що люди були абсолютно в отчаянні. А зараз, якщо робити флешмоб, не знаю, мені кажеться, що більше грустна музика.
Американський одесит каже, що багато разів хотів все кинути, але все одно залишається – здійснювати попри все творчі плани. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
7:29 у Києві. Сьогодні в другій частині ранкової свободи ми говоритимемо про Мінські угоди, так званий Мінськ-2. Виповнилося вже 2 роки відтоді, як ці домовленості були укладені, проте і досі жоден з 13 пунктів Мінської угоди не виконаний, констатують спостерігачі.
Результата мінських договоренностей не достигнуто никакого. Весь мир, и Запад, и Вашингтон, и Москва в том числе, ждут от нашего президента конкретики.
То що дали Україні мінські домовленості? Поговоримо про це більше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У прес-центрі штабу АТО в понеділок повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі упродовж минулої доби здійснили 67 обстрілів. Один український військовослужбовець зазнав поранення. Про це йдеться у повідомленні штабу на сторінці у Фейсбук. Згідно з повідомленням, обстріли продовжилися напередодні в районі Авдіївки, де сепаратисти під час збройних атак використовували міномети та БМП. Загалом під вогонь бойовиків потрапили близько 2 десятків населених пунктів та їх околиць на всіх напрямках – Донецькому, Луганському та Маріупольському. Угруповані ДНР та ЛНР станом на ранок понеділка поки не вказують, як минула ніч на підконтрольних їм територіях. Суд в російському Ростові-на-Дону розпочне сьогодні розгляд кримінального провадження стосовно фігуранта справи Хізбут-Тахрі Руслана Зайтулаєва. Про це на сторінці у Фейсбук повідомив адвокат Еміль Курбедінов. Він нагадав, що Руслана Зайтулаєва російські силовики звинувачують за статтею про тероризм. Раніше Північно-Кавказський окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Зайтулаєва до 7 років колонії загального режиму. Представники міжнародної ісламської політичної організації Хізбут-Тахрір називають своєю місією об'єднання мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього. Водночас сама організація Хізбут-Тахрір російською владою названа як терористична. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що не уникає спілкування з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, але не хоче витрачати на це час через спроби останнього загнати себе у, цитую, «русофобський кут». Про це написали російські ЗМІ напередодні з посиланням на інтерв'ю Лаврова телеканалу НТВ. Лавров зазначив, що спілкувався з Павлом Клімкіним під час зустрічі в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Але такі прямі контакти, на думку Лаврова, зараз не на часі. Те, що українці, включаючи Клімкіна, кожен день публічно висловлюють свою думку, свідчить про те, що вони хочуть, цитую, «загнати себе в русофобський кут, звідки неможливо буде вибратися», кінець цитати. Павло Клімкін цих заяв Сергія Лаврова наразі не коментував. Днями речник президента Росії Дмитро Пісков сказав, що між Україною і Росією нема конфлікту. Донбас – це виключно внутрішньоукраїнський конфлікт, сказав речник Путіна. У Туркменістані напередодні відбулися президентські вибори. Явка, як заявила ЦВК країни, склала 97,27%. Водночас кореспонденти радіо «Азатлик» Туркменської служби радіо «Свобода» повідомили, що до полудня під час відвідин виборчих дільниць у Ашгабаді великої активності виборців вони не спостерігали. На посаду президента на виборах претендують 9 кандидатів, зокрема чинний президент Гурбангули Берду Мухамедов, власне його і називають фаворитом. Очікується, що сьогодні можуть бути оприлюднені результати голосування. Влада Німеччини виключила версію про теракт через тимчасову зупинку роботи аеропорту Гамбурга 12 лютого через виявлену в повітрі їдку речовину. Офіційні особи повідомили, що інцидент стався через витік протикорозійної речовини з системи кондиціонування повітря на литовищі. Рятувальні служби, яких викликали після скарг пасажирів на кашель і сльозоточивість, евакуювали людей з будівлі. Аеропорт не працював приблизно годину, деякі рейси довелося скерувати в інші аеропорти.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
12 лютого виповнилося 2 роки з моменту підписання других Мінських угод. Цей документ повинен був змусити сторони конфлікту на Донбасі виконувати перші домовленості, укладені ще у вересні 2014-го. Передбачалося, що другий Мінськ дозволить регулювати також конфлікт на Донбасі вже до кінця 2015 року. Втім, досі жоден з 13 пунктів цих угод повністю так і не виконали, констатують як сторони конфлікту, так і сторонні спостерігачі. Що цьому заважає? Більше про це говоритимемо з журналісткою Радіо Свобода Вікторією Жуган. Також почуємо думки експертів і сподіваємося почути ваші міркування, шановні слухачі. Доброго ранку, Вікторія.
Доброго ранку.
Ми пам'ятаємо Авдіївка насамперед, зовсім недавні загострення конфлікту. Широкине, Мар'їнка, Світлодарська дуга. Ці точки, в них тривали запеклі бої вже після другого Мінська, хоча тристороння контактна група неодноразово оголошувала режим тиші, проте обстріли тривають, і ми за щоденними зведеннями штабу української військової операції бачимо, що конфлікт не припиняється. Чого ж все-таки вдалося досягти завдяки Мінським домовленостям, якщо подивитися на оці 2 останні роки, що минули відтоді?
По-перше, варто зазначити, що Мінські домовленості підписали тоді, коли Україна потерпала від найгострішої фази російської агресії, і про це говорили мої співрозмовники. Вони наголошували, що тоді Мінські домовленості були потрібні, щоб взяти так звану тактичну паузу. Наприклад, на думку військового експерта Цвія Ріелі, таким чином вдалося зберегти багато цивільних життів, і за будь-якого іншого розвитку сценарію цього би не вдалося. А, наприклад, військовий експерт Олег Жданов говорить, що зафіксована в Мінських угодах територія, в принципі, збігається з лінією розмежування зараз, хоча, звичайно, Україна поступилася в таких місцях, як Дебальцево чи Авдіївська промзона. Також експерти зазначають важливість набуття українською армією військового досвіду, хоча, наприклад, той же Жданов досить скептично оцінює деякі можливості української армії, незважаючи на набутий досвід. А, наприклад, мій співрозмовник, народний депутат Андрій Тетерук від Народного фронту і член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, вважає, що, власне, українська армія завдяки цій паузі зміцніла і має новий потенціал.
Я вважаю, що ми використали цей час не дарма. Ми значно посилили свої збройні сили. Ми маємо перевагу в тому, що здатні нашими збройними силами, які пройшли і отримали відповідний бойовий досвід, зупинити будь-яку російську агресію на сьогодні. Те, що відбувалося останнім місяцем, і Світлодарська дуга, і спроба загострення ситуації під Авдіївкою показали, що Росія використовувати свої збройні сили в якості єдиного аргументу вже неспроможна.
Отже, Мінські угоди були укладені у невигідній ситуації для України, проте все ж таки можна казати, що Україні вони певний час дали для того, щоб зміцнити збройні сили, власні. Однак бачимо, що все-таки збройні сили з того боку, протилежного від українських збройних сил, також не поступаються, і тому триває на багатьох ділянках лінії розмежування конфлікт, обстріли, знову ж таки, Авдіївка, де під обстріли потрапляли не лише військові, а і житлові квартали, цивільні мешканці. Як цьому запобігти? І чому Мінськ не працює саме в питаннях безпеки?
От, власне, точка зору про те, що Мінськ не виконується, Мінськ не працює, вона звучала із уст західних лідерів і з боку Росії, і з боку керівництва України. Це кажуть і незалежні експерти визнають, і спостерігачі. Щоправда, наприклад, є частина і серед моїх співрозмовників, той же пан Тетерук поклав всю вину на Росію, тоді як два інших співрозмовники, Цвіарелі та Олег Жданов, сказали, що обидві сторони час від часу таки дійсно не виконують мінських домовленостей. Цвіарелі вважає, що модернізація армії не була здійснена так, як це мало було зроблено. Він навіть так припустив, от за його суб'єктивними оцінками, на 90%, він каже, не зробили того, що можна було і потрібно було зробити. А Олег Жданов каже, що ніякого переозброєння не відбулося, тому що все, яке є зараз на балансі української армії, це старе радянське, яке зняли зі збереження і якимось чином приготували до виконання. Я пропоную послухати точку зору Цвіарелі.
Були заткнуті дірки, була там починена якась техніка.
Закрили дірки, відремонтували якусь техніку, призвали людей, але система управління військами і зв'язок, а це головне, чого нам бракує, значною мірою лишилися такими, як і були. Нове керівництво не прийшло, ті ж генерали, які розвалювали армію, ті ж некомпетентні воєначальники залишилися. Просування знизу до гори є, але не таке, як хотілося би.
Не таке, як хотілося б.
То чи варто Україні і далі триматися за ті угоди, які не працюють? Бо часто доводиться чути і від експертів, і від політиків, що Мінськ не працює, визнають, але альтернативи, мовляв, йому немає.
Така ж думка звучить і з боку українського керівництва. Її висловлював неодноразово Петро Порошенко. І зовсім недавно він це знову сказав. Я також спілкувалась з безпековим експертом Юрієм Костюченко. І в письмовому коментарі для Радіо Свобода він пояснив, що безальтернативність Мінських угод означає втім, що є можливість розвитку у випадку, якщо не влаштовує результат. І можна очікувати, наприклад, розширення кількості сторон, яка бере участь у перемовинах. В принципі, цю думку висловлювали і мої інші співрозмовники, і вони у більшості погоджуються, що є сенс переформатовувати. Наприклад, Олег Жданов зазначає, що дуже важливо, щоб українська сторона в першу чергу визначила для себе і на міжнародному рівні, чи йдеться дійсно про громадянську війну, чи про зовнішнього агресора, оскільки тоді міжнародна спільнота реагуватиме зовсім за двома різними сценаріями.
Сошлись на ту же Ангелу Меркель. Вона сказала, що треба повертатися в нормандський формат.
Ангела Меркель сказала, що потрібно повертатися до нормандського формату. Так, але потрібно переформатовувати ці переговори. Наша невизначеність у політичному плані послужила тому, що не було досягнуто ніякого результату мінських домовленостей. Увесь світ, і Європа, і Вашингтон, і Москва в тому числі, чекають від нашого президента конкретики. Від нас чекають політичного визначення того, що ж зараз відбувається на сході України.
На востокі України.
Сьогодні в ранковому ефірі ми обговорюємо дворіччя укладення мінських домовленостей, так званого «Мінська-2». Намагаємося з'ясувати, що дали ці угоди Україні на шляху врегулювання конфлікту. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої міркування і своє бачення ситуації, телефонуйте до нашої студії, телефон працює.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А ми нас зателефонували до директора Департаменту міжнародних багатосторонніх відносин Фонду Майдан закордонних справ Олександра Хари. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Хотілося почути вашу думку. Чи є підстави сподіватися, що Росія могла би піти на якісь компроміси щодо Донбасу у плані виконання Мінських угод? Тому що ми бачимо, що вже перший пункт із цих 13, негайне всеосяжне припинення вогню, ну воно досі не працює, вже 2 роки.
Ну, ви знаєте, так звані мінські домовленості в принципі не можуть працювати, оскільки те, що там записано, хібно сприймається як громадянська війна, а у нас немає громадянської війни. З початку, буквально з 20 лютого 2014 року, проти України відбувається збройна агресія, яка, ну, фактично визначена і резолюцією Генеральної асамблеї 74-го року, і законом України про оборону 92-го року. І тому не можна припинити збройну агресію іншої країни іншим шляхом, аніж відсічу цієї агресії або укладенням мирної угоди з цією країною на мовах, скажімо так, в умовах, якщо ми програємо, це перший варіант, або якщо Росія буде не здатна далі продовжувати ці бойові дії. Тобто є дві умови припинення війни. І таким чином, так звані мінські домовленості, вони не адресують ключові проблеми, ключові протиріччя. І є протиріччя між Києвом і Москвою. Москва хоче знов повернути нас до сфери свого впливу і нав'язати нам свою політичну систему, свою систему цінностей і таке інше. І друга частина України використовується як фактично об'єкт, як своєрідний роду такий речах впливу на європейців і на американців, для того, щоб Росія знов спілкувалися з нею, посадили знов за великий стіл і таке інше. Таким чином, не може бути взагалі будь-якого компромісу з боку Російської Федерації, оскільки вона ще має достатньо ресурсів нав'язувати свою волю. Це по-перше. По-друге, взагалі в Мінських угодах немає російського компромісу як такого. Там є лише виключно українські компроміси. Тобто, що ми деформуємо свою політичну систему, свою конституцію, повертаємо на умовах Москви відповідно ці ОРДЛО, для того, щоб перестати бути суверенною державою, стати державою з обмеженим суверенітетом. Звичайно, що це неприйнятно для українського суспільства і виконати бути не може. Тим більше, що є абсолютно диаметрально протилежні трактовки. Ми бачимо в документі, в комплексі заходів, це пронумеровано і написано, яким чином має бути виконано. Росіяни кажуть, що слід виконувати в цілому цей пакет, тобто давайте, поки ми вас будемо вбивати, ви зміните конституцію, амністію, узаконюйте ті окупаційні адміністрації, які там є. От, слава Богу, вже немає одіозних людей, Моторол і інших покидьків. Але є інші люди, які, може, не такі відомі нам через телебачення, але теж вбивці і теж ті, хто, ну, фактично є представниками зовнішньої влади. Тобто вони не представляють інтереси Донбасу. Так що не може бути жодного компромісу, допоки або Україна не здасться, і тут, слава Богу, я не бачу підстав для цього, або у Росії не буде внутрішньої можливості, тобто внутрішні проблеми можуть бути пов'язані з кризою економічною, політичною, іншою. І це ми спостерігаємо, що це відбувається, але, на жаль, не такими швидкими темпами, як хотілося б. Або зовнішніх умов, наприклад, той же велика угода з паном Трампом. Не буде, і пан Трамп вирішить Україні ще більше допомагати, бо він критикував під час передвиборчої кампанії Обаму, він казав, що це слабкий президент, що Україні слід було б допомагати більше. І тоді, звичайно, що коли Росія побачить, що немає можливості ані військовим шляхом Україну знов поневолити, ані оці так званими гібридними методами підтримкою п'ятої колони, проросійські засоби масової інформації, розхитуванням внутрішньополітичної ситуації, такі все. Тоді все відразу стане на свої місця і буде Росія шукати можливість виходу з найменшими втратами для себе з Донбасу. Але все одно підтримуватиме певну нестабільність в цій частині України.
Пане Олександре, ви торкнулися теми підтримки Сполучених Штатів і взагалі її участі у врегулюванні цього конфлікту. Ми бачимо, що досі Сполучені Штати досить дистанціювалися від цього, не тільки від мінського процесу, від нормандського формату. До речі, от наскільки нормандський формат чи його розширення в женевський формат може спрацювати?
Ну, жодним чином воно не може спрацювати, оскільки сутність домовленості не відповідає реаліям на землі і не відповідає інтересам сторін. Тобто українська влада, ну я б сказав би таким чином, що немає, не існує гібридної війни, є гібридне мислення, яким користується українська влада, яка не зробила те, що вимагалося Конституції законом про оборону. Тобто я маю на увазі, не розвивала дипломатичні відносини, не ввела воєнний стан, не прийняла законодавство про тимчасово окуповані території, визначивши їх статус, бо у нас є Крим тимчасово окупованим, а частини Донбасу, вони залишаються звичайною територією України. І тому створюють великі проблеми, як для українських громадян, так і для української держави. От зараз вже є декілька рішень судів, які на користь наших громадян і проти української держави у зв'язку з руйнацією там власності і таке інше. Друге, до нас будуть ще претензії з точки зору захисту прав людини. Ми не контролюємо те території, і ми мали би це визнати, що окупант Російська Федерація має підтримувати там соціально-економічний порядок, ну, відповідно, права людини. Не можна змінюючи коло осіб, працюючи в рамках тих домовленостей, які є, вирішити цю проблему.
Але ж ми маємо якраз ті домовленості, які маємо. Ви говорите про те, що мала б зробити влада, але не зроблено, але ми маємо Мінськ-1, Мінськ-2 документи. Що далі, якщо послуговуватися ними? Можливо, потрібна дорожня карта їх імплементації?
Ну, не буде, хоч ми пропишемо дорожню карту. Нічого цього позитивного для цього не буде. Єдиний позитив Мінську – це те, що вбивають українців трохи менше. Але от останнім часом, ну, буквально, ви знаєте, там, Завдіївки, це стає, скажімо так, навпаки. Україна є підхід не миру, не війни Росії. Тобто вона не присутня тут. Абсолютно це вимога, це імператив до української влади визнати те, що там відбувається, як воно відбувається. Тобто не громадянська війна, а збройна агресія. Це окуповані території, закон про колаборантів, щоб люди знали, хто ті є на іншій стороні. Що це не перший і другий армейський корпус УНР, ДНР, а це є підрозділи російської, неофіційні підрозділи російської армії і таке інше. Тільки лише повернення України в правове поле дає нам підстави і вимагати від українського суспільства консолідації і від мобілізації, і від світового суспільства того, щоб воно дало певну чітку оцінку. А звичайно, найголовніше у нас ворог – це не Росія. Головніший ворог – це українські еліти, які створюють додаткові можливості для Росії використовувати проблеми внутрішні, економічні, політичні та інші, для того, щоб схитувати ситуацію, для того, щоб, якщо немає єдності, а такими, скажімо так, наскоками робити ситуацію нестабільною. Це пане, ключова річ.
Пане Олександре, маємо змогу почути думки радіослухачів. До нас зателефонували. Давайте залишайтесь на зв'язку. Я вас попрошу не класти труп. А слухаємо радіослухача. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Это Геннадий Киев. Я очень кратко по Минску. У меня два пункта. Первый пункт. Политикам должно быть понятно, что разоружали Украину на уровне Будапешта. И прекращать вот эту агрессию тоже надо на уровне Будапешта. Второй пункт. Россия сейчас заявляет, что это внутренний конфликт. Давайте проверим ее заявление. Пусть Украина объявит, что мы будем освобождать свои территории военным путем. Как на это прореагирует Россия? Все.
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо. Ще один слухач на зв'язку. Алло.
Алло, доброго утра.
Доброго ранку. Які ви пункти маєте на доповнення?
Сергій, я дзвоню із Донецька.
Дуже приємно.
Я би дуже хотів сказати насчет Мінських соглашень. Діло в тому, що в ході переговорів був туди, в ці Мінські соглашення, включений пункт о модальності виборного процесса, собственно говоря, в зашифрованном виде это было потом переросло в выборы на оккупированной территории и особый статус для Донбасса. Значит, я считаю, что наш президент не имел права включать этот пункт, то есть это чисто внутренняя политика. Вообще он не имел права включать этот пункт в Минские соглашения. Я считаю, что это измена государственная со стороны президента. И мое мнение, до того момента, пока президента за это не будут судить и не накажут очень серьезно, то есть не посадят в прямом смысле лет так это так на 10, а то может и пожизненно за эту государственную измену. Мы никогда не выиграем войну с Россией. И в конце концов, Верховной Раде нам нужно принять закон о том, что Россия это государство-агрессор, и что это никакая не АТО, а это самая настоящая война.
Так, ми почули вашу думку, пане Сергію, і знову повертаємося до розмови з Олександром Харою. Ви чули думки наших слухачів, зокрема, із Донецька, із Києва. От, зокрема, те, що в Мінські угоди були включені суто внутрішньоукраїнські питання про вадальність виборів, і те, що от роззброєння на рівні Будапешта було роззброєна Україна, і що тепер озброюватись теж на рівні Будапешта, Женеви?
Ну, ви знаєте, я абсолютно погоджую, що це імператив, необхідність визнати, що відбувається. Тобто це збройна агресія Російської Федерації, надзвичайно важливо. Друге, я погоджуюся з тим, що ну, президент фактично він не поставив підпис. Дуже-дуже що так звані мінські домовленості, вони нічим не справою точки зору. Вони не введені в українське правове поле, а не голосуванням Верховної Ради і спеціальним законом, як це передбачає закон України про міжнародні договори. І вони не є міжнародною угодою України. Тобто це є просто папірці. Вони мають нижчий статус, аніж так звані мінські домовленості, які фактично підписувались президентами. З точки зору порушень, там ключове порушення – це те, що фактично бере на себе виконавча влада зобов'язання змінити фактично конституційний устрій. А згідно з нашою конституцією, це виключно право українського народу. Тобто додаткові повноваження чи там автономії і все інше – це виключно прерогатива українського народу. І, власне, це є перебільшенням, дійсно. Щодо Будапештського меморандуму, за великим рахунком його фактично не можна використовувати, консультації збирати. Ми живемо трохи в інший час, в іншому вимірі. Ми маємо шукати для союзників, які нам можуть давати нам допомогу для того, щоб ми поки що самостійно відбували цю агресію, не програли Російській Федерації. Це максимум, на що ми можемо сподіватися з точки зору світу. Але для цього має бути відновлена довіра, бо довіра до нашої влади втрачена не лише у українців, але і у наших міжнародних партнерів. І з точки зору того, що не ведеться боротьба з корупцією, а корупція – це надзвичайно важливий інструмент впливу Російської Федерації на сусідні країни, та за великим рахунком на західні в тому числі. Власне, через інтереси олігархів Росія впливає на формування політичного порядку денного в Україні.
Пане Олександре, мусимо закінчувати. Дякуємо. На зв'язку з нашою студією був директор департаменту міжнародних багатосторонніх відносин фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара. Ми говоримо сьогодні, що дали Україні мінські домовленості, і більшість дописувачів у соціальних мережах обрали варіант відповіді, що вони дали заморожений конфлікт. Ставимо крапку в обговоренні. І, шановні слухачі, увечері слухайте програму «Радіо Свобода Європа» на зв'язку.
Підлітки, які не мають куди себе діти і тинюються вулицями у пошуках цигарок, випивки і пригод. З цією проблемою стикалися не лише у бідних країнах чи країнах, охоплених війною. Ця проблема була найбільшим соціальним злом цілком благополучної Ісландії. Про те, як її вдалося подолати, говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Як виростити наступне покоління зі здоровими звичками. Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо Р. FM або на нашому сайті.
У прес-службі уряду Молдови повідомили, що під час візиту до України 13 лютого прем'єр-міністр Павло Філіп поміж тем двосторонньої співпраці планує також обговорити врегулювання придністровського конфлікту. Будуть порушені актуальні для обох країн питання, в тому числі захист екосистеми річки Дністер, зміцнення торговельно-економічних зв'язків, а також загальний підхід в процесі переговорів щодо врегулювання придністровського конфлікту, йдеться в повідомленні. Молдовська сторона підтверджує, що заплановані зустрічі Філіпа з президентом України Петром Порошенком і прем'єром Володимиром Гройсманом. На запрошення останнього і прибуває в понеділок до Києва прем'єр Молдови. Першими зустрінуться якраз голови урядів обох країн, а пізніше запланована зустріч Філіпа з Порошенком. Придністров'я проголосило незалежність від Молдови в 90-му році. В 92-му відбувся збройний конфлікт між Кишиневом і Тирасполем. Росія тримає в сепаратистському регіоні свій військовий контингент, попри неодноразові вимоги Молдови вивести ці війська. Незалежність Придністров'я не була визнана жодною державою світу. В 12 12 лютого в лікарні в американському місті Лос-Анджелесі у віці 76 років помер джазовий співак Ел Джеро, семиразовий володар музичної премії Гремі. Що стало причиною смерті, не повідомляється. Джеро вважається одним з найвидатніших джазових вокалістів і помер він за кілька годин до початку вручення Гремі. Ну і на цю пору вже відомо, що британська співачка Адель отримала одну з головних нагород музичної премії Гремі. Її композиція «Hello» стала піснею року. І на сам кінець громадяни Швейцарії під час референдуму напередодні висловилися за полегшення правил для іммігрантів третьому поколінні з отримання громадянства.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Вікторія Жуган, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».